Tervetuloa Suomen Raamattuopiston avoimen raamattukoulun radioluennolle. Minä olen Jussi Seppälä ja olen avoimen raamattukoulun uusi vastaava opettaja. Avoimessa raamattukoulussa on ensi viikolla aiheena Jumalan lupaukset täyttyvät. Luemme silloin Uudesta testamentista Matteuksen evankeliumin lukuja 1-10 ja Vanhasta testamentista profeetta Sakarian kirjaa sekä Messiasta kertovia psalmeja. Mukaan ehtii vielä vaikka ensi viikoksi tai koko loppulukukaudeksi. Tässä radio-ohjelmassa käsittelen hieman tarkemmin ensi viikon Vanhan testamentin kirjaa, profeetta Sakarian kirjaa ja sen messiaanisia ennustuksia. Vanhassa testamentissa on tietenkin vaikka miten paljon ennustuksia Messiaasta, odotetusta kuninkaasta. Nämä ovat kohtia, joihin Jeesus elämässään tai opetuksessaan viittaa, ja jotka saavat täyttymyksen hänen elämässänsä. Nyt otan kuitenkin lähempään tarkasteluun juuri Sakarian kirjan. Sakarian kirja on kirjoitettu juutalaisten palattua Babylonian pakkosiirtolaisuudesta 500-luvun lopulla ennen Kristusta. Kirja on kirjoitettu siis samoihin aikoihin kuin profeetta Haggain kirja, ja he molemmat lienevät viimeisiä koko Israelin kansalle puhuneita profeettoja Vanhan testamentin aikaan. Heidät mainitaan Esaran kirjassa rohkaisemassa kansaa temppelin uudelleenrakennukseen. Profeetta Sakarian kirja onkin siis Haggain, Esran ja Nehemian kirjan kanssa Vanhan testamentin nuorimpia kirjoja. Profeetta Sakarian näyt alkavat sangen tarkasti vuonna 520 ennen Kristusta, koska siellä kerrotaan, että ne alkavat Persian kuninkaan Dareios suuren hallituskauden toisena vuonna. Sakarian kirjassa on monia teemoja. Toistuva teema on kuitenkin Messian odotus. Messias, meidän sanamme, on oikeastaan kreikkalainen väännös heprean kielen sanasta Mashiach, joka tarkoittaa yksinkertaisesti voideltua. Sanalla ei kuitenkaan viitattu mihinkään paahtoleipään, vaan tapaan, jonka mukaan tärkeisiin, erityisellä tavalla pyhiin tehtäviin, erotettiin voitelemalla. Eli vuodattamalla pään päälle tuoksuvaa oliiviöljyä. Esimerkiksi kuningas voideltiin tehtäväänsä, samoin ylipappi ja usein esimerkiksi profeetat. Kreikaksi tuo sama sana, Mashiach, voideltu, on Christos, josta myös meille tulee sana Kristus. Kun me siis kutsumme Jeesusta Kristukseksi, emme kutsu häntä jollakin hänen vaihtoehtoisella nimellään, vaan kutsumme häntä voidelluksi kuninkaaksi. Sakarian kirjassa esiintyy kuitenkin paljon muitakin hahmoja, joita sanotaan voidelluiksi. He ovat ikään kuin esikuvia tulevasta Messiasta. Kirjassa mainitaan useamman kerran muun muassa käskynhaltija Serubbabel. Serubbabel kuului Daavidin kuninkaalliseen sukuun ja Matteuksen evankeliumin mukaan hän oli Jeesuksen esi-isä. Serubbabel toimi maaherrana tai käskynhaltijana Juudean provinssissa persialaisajan alussa. Toinen merkittävä voideltu hahmo on ylipappi Joosua. Sekä pappi että hallitsija, kuninkaallinen Daavidin suvun edustaja, ovat samalla tavalla voideltuja. Todellinen Messias täyttää kuitenkin nämä molemmat roolit, sillä hän on sekä meidän kuninkaamme että ylimmäinen pappimme, niin kuin hebrealaiskirja meitä opettaa. Sillä todellisen Messiaan pappeus on Melkisedekin pappeutta, niin kuin psalmissa 110 sanotaan. Melkisedekhän oli ensimmäisessä Mooseksen kirjassa mainittu Saalemin kuningas ja korkeimman Jumalan pappi. Melkisedekille Abraham, Israelin kantaisä, maksoi kymmenykset ja sai näin siunaukset. Maksamalla kymmenykset Abraham tunnusti Melkisedekin aseman Jumalan pappina. Messias on samanlainen kuningas ja pappi, kun taas Israelin valtakunnassa kuninkuus ja pappeus oli tiukasti erotettu toisistaan. Kuninkuus kuului Juudan heimolle ja Daavidin suvulle, kun taas pappeus Leevin heimolle ja Aaronin suvulle. Kuningasta jopa kielletään erikseen hoitamasta papillisia tehtäviä. Sakarian kirjan 6. luvussa on useita melko lyhyitä näkyjä, joilla on ollut merkittävä vaikutus esimerkiksi ilmestyskirjaan. Otan nyt esimerkin yhdestä näystä, Sakarian kirjan 3. luvusta, jossa ensin Joosua on asetettu ylipapin virkaan huolimatta siitä, että saatana syyttää tätä. Sitten Herra sanoo Joosualle, kuule Joosua, ylimmäinen pappi, sinä ja sinun ystäväsi, jotka edessäsi istuvat, sillä ennusmerkin miehiä he ovat. Sillä katso, minä annan tulla palvelijani, Vesan. Sillä katso, kivi, jonka minä olen asettanut Joosuan eteen, siinä on 7 silmää. Katso, minä kaiverran kaiverrukset siihen, sanoo Herra Sebaot, ja otan pois tämän maan pahat teot yhtenä päivänä. Sinä päivänä te kutsutte kukin ystävänsä viinipuun ja viikunapuun alle. Useissa muissakin eri profeettojen kohdissa puhutaan Daavidin huoneen versosta tai Iisain juuren vesasta, joka puhkeaa kaikille todistukseksi. Tämä uusi alku on Messias, kuninkaallisesta suvusta syntyvä uusi kuningas. Kyse on siis Jeesuksesta, joka on myös valittu kulmakivi. Tekstissä sanotaan, että tähän kiveen on joko luotu 7 silmää, tai että kivessä on 7 silmää. 7 on täydellisyyden luku. Ja tämä kivi on Kristus. Ilmestyskirjassa nähdään Kristus teurastettuna karitsana, jolla on 7 silmää. Koska 7 on täydellisyyden luku, se tarkoittaa, että tämä karitsa, tämä kivi, tämä Kristus on kaikki näkevä. Hän on kulmakivi ja se perusta, jolla me rakennumme. Häneen liittyen yhtenä päivänä Herra ottaa tämän maan kaikki pahat teot pois, niin kuin Sakarian kirjassa sanotaan. Kristuksen kärsimyksessä Herra ottaa pois kaiken maailman synnit. Jeesuksen haavoihin on kaiverrettu Jumalan anteeksiantamus meille syntisille ihmisille. Sakarian kirja on merkittävä kulmakivi juutalaiselle messiasodotukselle. Myös kristillisessä perinteessä Sakaria on merkittävimpiä profeettoja. Monelta osin hän on kuitenkin ehkä jäänyt muiden suurempien ja tunnetumpien profeettojen, esimerkiksi Jesajan, varjoon. Muistamme ehkä helpostikin Jesajan kirjasta ennustukset. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimeksi Immanuel. Se tarkoittaa Jumala meidän kanssamme. Ja kansa, joka pimeässä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. Sinä teet runsaaksi riemun, annat suuren ilon. He iloitsevat sinun edessäsi, niin kuin elonkorjuun aikana iloitaan, niin kuin saalinjaossa riemuitaan. Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhanruhtinas. Sekä tietenkin Jesajan kirjan luku 53, joka puhuu meille Herran kärsivästä palvelijasta, jonka haavojen hinnalla meidän syntimme ovat parannetut. Sakarian kirjassa on aivan yhtä hienoja kuvauksia Messiasta kuin Jesajalla, mutta syystä tai toisesta ne jäävät usein vähemmälle huomiolle. Sakarian kirjassa on useita kohtia, Jumalan lupauksia, ennustuksia, jotka täyttyvät Jeesuksessa. Kirja on vaikuttanut sangen paljon myös ilmestyskirjaan. Luultavasti tunnetuin Messias-profeetia Sakarian kirjassa luetaan adventtisunnuntaina. Se on Sakarian kirjan luvussa 9. Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle. Vanhurskasi auttaja hän on. On nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla. Ja minä hävitän vaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Sodan jousi hävitetään ja hän julistaa rauhan kansoille. Ja hänen hallituksensa ulottuu merestä mereen, Eufrat-virrasta Hamaan maan ääriin. Ja myös sinun vankisi, minä sinun liittosi veren tähden päästän pois vedettömästä kuopasta. Tämä on profeetia, jonka Kristus täytti saapuessaan Jerusalemiin aasilla ratsastaen, kärsiäkseen ristin kuoleman. Messias on vanhurskas, eli oikeamielinen, ja Jumalan mielenmukainen hallitsija, joka tulee nöyrästi ratsastaen aasilla. Aasi oli vuoristoisessa Juudeassa kaikkein tavallisin ratsuelikko. Hevosilla ei muinaisessa Lähi-idässä juuri ratsastettu. Kuningas Salomokin, muinaisen Juudan kuninkaista mahtavin, ratsasti kruunajaisiinsa valkealla muulilla, ei hevosella. Tuonaikaiset hevosrodut ovat arkeologisen todistusaineiston mukaan aika pieniä, ja niinpä hevoset yleensä valjastettiinkin sotavaunujen eteen, usein pareittain. Hevoset eivät myöskään olleet tavallisia maanviljelyseläimiä, kyntämiseen käytettiin yleensä härkiä, vaan hevoset olivat nimenomaan sotaeläimiä, eräänlaisia aikansa panssarivaunuja. Tämä Sakarian kirjan ennustus Messiasta tuntuu alleviivaavan sitä, että kyseessä on rauhan ruhtinas, niin kuin Jesajakin sanoo. Kuningas saapuu omaan hallituskaupunkiinsa ja ensi töikseen tuhoaa koko armeijan. Vaikka armeijan vaunut ja hevoset olivat kuninkaan mahdin mitta. Silti sanotaan, että tämän kuninkaan hallitus yltää Hamaan maan ääriin saakka. Näin on myös Kristuksen kirkko levinnyt laajemmalle kuin yhdenkään Israelin tai Juudan kuninkaan valtakunta aikoinaan. Ja tämä Jumalan hallitus, tämä Kristuksen valtakunta, on levinnyt ennen kaikkea sanalla, ei väkivallalla. Vaikka historiasta kuitenkin tiedämme, että vallanhimoiset kuninkaat ovat joskus käyttäneet väkivaltaakin maansa kristillistämiseksi. Se ei kuitenkaan ole vanhurskaan kuninkaan tahto. Eihän hän tarvinnut aseita valtakuntansa levittämiseen, ei, vaan rauhaa. Luvussa 10 kerrotaan, kuinka Herra itse, tai profeetta Sakaria, toimii profeetallisena esimerkkinä paimenen tehtävässä. Koko luvun profeetia itsessään on hyvin mielenkiintoinen, mutta otan siitä nyt vain yhden esimerkin, yhden kohdan, jota lainataan Matteuksen evankeliumin luvussa 27. Tosi Matteuksen evankeliumissa tätä kohtaa lainataan profeetta Jeremian nimissä. Matteuksen evankeliumissa kirjoitetaan, kun Juudas, hänen kavaltajansa, näki, että hänet oli tuomittu, silloin hän katui ja toi takaisin ne 30 hopearahaa ylipapeille ja vanhimmille ja sanoi, minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren, mutta he sanoivat, mitä se meihin koskee, katso itse eteesi. Ja Juudas viskasi hopearahat temppeliin, lähti sieltä, meni pois ja hirttäytyi. Niin ylipapit ottivat hopearahat ja sanoivat, ei ole luvallista panna näitä temppelin rahastoon, koska ne ovat veren hinta. Ja neuvoteltuaan he ostivat niillä savenvalajan pellon muukalaisten hautausmaaksi. Sen tähden sitä peltoa vielä tänäkin päivänä kutsutaan veripelloksi. Silloin kävi toteen, mitä oli puhuttu profeettia Jeremian, tai oikeastaan Sakarian, kautta, joka sanoo, ja he ottivat 30 hopearahaa hinnan siitä arvioidusta miehestä, jonka he olivat israelilaisten puolesta arvioineet, antoivat sen savenvalajan pellosta, niin kuin Herra oli minun kauttani käskenyt. Sitaatti on muistinvarainen ja lähinnä viittaa tähän Sakarian kirjan kohtaan, jossa lukee, ja sinä päivänä se purkautui, ja niin lampaista kurjimmat, jotka ottivat minusta vaarin, tulivat tietämään, että se oli Herran sana. Sitten minä sanoin heille, jos teille hyväksi näkyy, niin antakaa minulle palkkani, jollei, niin olkaa antamatta. Niin he punnitsivat minun palkakseni 30 hopearahaa, ja Herra sanoi minulle, viskaan savenvalajalle tuo kallis hinta, jonka arvoiseksi he ovat minut luoneen. Niin minä otin ne 30 hopearahaa ja viskasin ne Herran huoneeseen savenvalajalle. Tässä taas näemme, että Jumala sanoo, että maksaessaan 30 hopearahaa, israelilaiset arvioivat itsensä Jumalan sen hinnan väärtiksi. Juudas taas viskaa Jumalan pojan kavalluksesta saamansa rahat temppeliin, niin kuin Sakaria sanoo, josta ne päätyvät lopulta savenvalajalle, jolta ostetaan pelto. Nykyinen Raamatun käännös puhuu Sakarian kirjassa metallin sulattajasta savenvalajan sijaan. Hebrean kielen sana jotser, jota tässä käytetään, tarkoittaa oikeastaan muovaajaa. Se voi yhtä hyvin viitata sekä savenvalajaan että metallin sulattajaan. Sakarian kirjan loppupuolella on muutamia erittäin hienoja profetioita Messiaaseen liittyen. Luvussa 12 sanotaan, katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille. Kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä, ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Silloin Juudan sukuruhtinaat sanovat sydämessään, minun väkevyyteni ovat Jerusalemin asukkaat Herrassa Sebaotissa, heidän jumalassansa. Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinat ikään kuin tulipannuksi puitten sekaan, ja ikään kuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat yltympäri. Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa Jerusalemissa. Ja Herra on ensiksi vapauttava Juudan majat, ettei Daavidin suvun kunnia ja Jerusalemin asukasten kunnia ylvästelisi Juudaa vastaan. Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita. Ja kompastuvainen heidän seassaan on sinä päivänä oleva niin kuin Daavid. Ja Daavidin suku on oleva niin kuin Jumala, niin kuin Herran enkeli heidän edessänsä. Tämän luvun alku voi tuntua hämmentävältä, mutta profetian sanat sopisivat Jeesukseen ja apostoleihin. Juudan heimosta nousee Messias, joka on loukkauskivi, tai kuten tässä käännöksessä sanotaan, väkikivi, monelle, ja jota vastaan nousevat myös pakanat. Roomalaisethan vainosivat kristittyjä ja yhdessä juutalaisten kanssa tuomitsivat Messiaan ristille. Juudan sukuruhtinaat taas voisi tarkoittaa apostoleita. Heitähän oli 12 ja heille Jeesus oli luvannut, että nämä saivat istua 12 istuimella tuomitsemassa Israelin 12 heimoa. Nämä sukuruhtinaat tai apostolit olivat taas ikään kuin soihtuja, joista Jumalan sanan liekki, Pyhän Hengen tuli, leviää muiden kansojen keskuuteen. Herra suojaa loppuun asti myös seurakuntaansa, jota voidaan hengellisesti kutsua Sioniksi tai Jerusalemiksi. Jumala vahvistaa uskossaan ja Pyhällä Hengellä myös meitä, jotka olemme muuten heikkoja. Kirkon historiasta tunnemme monia rohkeita marttyyrejä, jotka kestivät kidutuksen ja vainon urhoollisesti kuin Daavid konsanaan. Tällaisia kristittyjä on yhä edelleenkin. Joku heikko ja maahan painettu voi kuitenkin uskossaan Jumalan vahvistamana olla vahva kuin Daavid. Samoin Pyhän Hengen vahvistus teki Pietarista, kieltäjästä, vahvan todistajan, joka perimätiedon mukaan kärsi lopulta marttyyrikuoleman Roomassa keisari Neeron vainoissa. Daavidin suku on taas seurakunnan johdossa kuin Jumala. Yksinkertaisesti siitä syystä, että Kristus, Jeesus, on Daavidin poika. Mutta hän on myös Jumalan poika. Kristus on siis sekä ihminen että Jumala ja seurakunnan hengellisen Jerusalemin pää. Sakarian kirjan 12. luku jatkuu. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukkaisten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. He valittavat häntä, niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset, niin kuin olivat Hadad-Rimmonin valittajaiset Megiddon laaksossa, ja maa pitää valittajaisia kukin sukukunta erikseen. Herra lupaa vuodattaa Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen, eli Pyhän Hengen. Tämähän kävi toteen helluntaina, kun apostolit saivat Pyhän Hengen lahjan. Hengen saatuaan he, niin kuin muutkin uskovat, alkavat surra myös häntä, jonka ovat lävistäneet. Mutta kuka tuo lävistetty on? Herra sanoo, he katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Eli itse Jumala on lävistetty. Ja näin hebrealainen teksti sanoo. Nykyinen Raamatun käännös on hieman oikonut ja sanoo, että he katsovat minuun, he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet. Kuitenkin hebreaksi siellä sanotaan, he katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Jeesus, ihmiseksi tullut Jumala, on lävistetty. Hänet on lävistetty ristillä käsistään ja jaloistaan ja hänen kylkeensä on puhkaistu. Sitten tämän Sakarian kirjan viittaussuhde vaihtuu ja aletaan puhua hänestä, jota valitetaan niin kuin ainokaista poikaa. Niin kuin Jeesuskin oli isänsä ainokainen poika. Tämä hän näyttäisi viittaavan Daavidin sukuun, joka on kuin Jumala heidän edessänsä, niin kuin tuolla aikaisemmin samassa luvussa sanottiin. Tässä siis jo ennustetaan Jumalan pojan ja Daavidin pojan, Messiaan Jeesuksen Kristuksen, tulevan lävistetyksi ristille kansansyntien tähden. Ja se, kuinka suurta murhetta tämä aiheuttaa ihmisissä, jotka uskovat häneen. Niissä, jotka Pyhän Hengen vaikutuksesta huomaavat toisaalta sen surun ja toisaalta sen riemullisen voiton, joka tähän häpeään, tähän ristin salaisuuteen kätkeytyy. Tähän valitukseen, jota koko maa pitää, kukin sukukunta erikseen, liittyy näet lupaus. Sakarian kirjan luvussa 13 lukee, sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Tämä lähde on meillä Kristuksen verihaavoissa, joista meille virtaa puhdistava lunastusveri. Se veri on pessyt meidät puhtaiksi kasteen ja uudesti syntymisen kautta. Ja tähän Kristuksen lunastustyöhön me saamme aina palata tälle lähteelle, joka on aina avoinna syntiä ja saastaisuutta vastaan. Me saamme aina palata ja pyytää Jumalan armoa. Sakarian kirjan viimeisessä 14. luvussa puhutaan vielä Herran päivästä. Kerran tulee aika, milloin sen Herra tietää, jolloin yö on kirkas kuin päivä, eikä ilta enää pimene. Silloin virtaavat Jerusalemista elämää antavat vedet. Puolet niistä juoksee itäiseen mereen, puolet läntiseen mereen, kesät ja talvet ehtymättä. Sinä päivänä Herra on oleva koko maanpiirin kuningas. Hän on oleva yksi ja ainoa Jumala ja hänen nimensä ainoa, jota avuksi huudetaan. Tämä kuva on sama kuva, joka on ilmestyskirjassa taivaallisesta Jerusalemista. Sakarian kirjan 14. luvussa kerrotaan myös, kuinka viimeisinä aikoina kaikki kansat tulevat Jerusalemiin viettämään juhlaa. Kaikki jäljellä olevat niistä kansoista, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, tulevat nyt sinne vuosi vuodelta kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia ja viettämään lehtimajan juhlaa. Lehtimajan juhla on kaikkein riemullisin Israelin kansan vuotuisista juhlista. Tämä on kuva siitä ilojuhlasta, johon me saamme lopulta osallistua. Silloin on hevosten kulkusissa kirjoitus Herralle pyhitetty ja Herran temppelin padat ovat yhtä pyhiä kuin alttarin edessä olevat vihmontamaljat. Jokainen pata Jerusalemissa ja Juudassa on oleva pyhitetty Herralle. Ihmiset, jotka tulevat uhraamaan, voivat keittää niissä uhrilihaa. Silloin ei kukaan enää käy kauppaa Herran Sebaotin temppelissä. Tässä puhutaan siitä, kuinka Jerusalem, hengellinen Jerusalem, Jumalan seurakunta, tulee niin laajaksi, että se ei enää mahtuisi ihmiskäsin tehtyyn temppeliin, vaan se on niin laaja, että koko Jerusalemin kaupunkikin on sille temppeliksi pieni. Ja näin on Kristuksen kirkossa käynyt. Kirkossa, joka on levinnyt ylitse koko maan piirin ja johon mekin saamme kuulua tähän Jumalan Sioniin, uuteen Jerusalemiin.